Pois sí, a verdade é que nos temos que felicitar polo éxito novamente un ano máis das festas do San Froilán. O tempo nos acompañou, iso permitiu que fora moita xente que viñera a visitarnos, e canta máis xente, máis sempre ociosa que puedan haber incidencias. En este caso temos que finalizar as festas tamén con pequenas ou incidencias puntuais, que podría darse en calquer outro fin de semana, con os servicios pues, full time dedicados a boa prestación dos mesmos para que a xente pudera disfrutar en condicións óptimas, como pode ser o de recollida de lixo, de cabinas, de baños, para que todo o mundo pueda ter os servicios a disposición. E a verdade é que, bueno, podemos felicitarnos todos, como digo, de ter unhas boas festas, de finalizar este 265 aniversario das mesmas con moita afluencia de xente sin incidencias.